Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Naši današnji gosti su glumica Jovana Gavrilović, dramski pisac Ivor Martinić i glumac Nebojša Milovanović. Početkom meseca Jovani Gavrilović je uručena serijna nagrada za najbolje glumačko ostvarenje za naslovnu ulogu u predstavi Petrin Venac. Pre 4 godine na istom tom festivalu proglašena je najboljom mladom glumicom. Stalna je članica Atelja 212, do sada ste mogli gledati u mnogim ulogama i na različitim scenama. Ivora Martinića znamo po tekstovima Drama o Mirjani i ovima oko nje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kao i Moj sin samo malo sporije hoda u Beogradskom dramskom. Ove predstave su već oko 10 godina na repertoaru. Uspešan mladi pisac iz Zagreba pravu karijeru ostvario je u inostranstvu, posebno na španskom govornom području, a prilika za razgovor bila je čitanje njegovog najnovijeg teksta Bilo bi šteta da biljke krepaju. Nebojšu Milovanovića publika dobro zna i sa filma, iz TV serija, sa scene njegovog matičnog jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ovoga puta mi ćemo o nečem četvrtom, o njegovom stand-downu, 75-minutnom putovanju kroz poeziju Šekspira, Brane Petrovića, Ljubomira Simovića, Milene Marković, Vite Nikolića, zaodenutu u duhovite i manje duhovite observacije o svim važnim životnim pojavama. Publika u Novom Sadu imaće priliku da se sama uveri kako to zvuči u utorak 25. juna u pozorištu mladih. Moje ime je Aleksandar Glovacki, ovo su Maske. Ivora Martinića znamo jako dobro, znamo ga po dramama Priča o Mirjani i onima oko nje. Moj sin samo malo sporije hoda, to je predstava koja još uvek ide u Beogradskom dramskom pozorištu. Međutim, Ivor je dosta toga napisao, umeđu vremenu ponešto i režira, a proširio se sve do Južne Amerike. Ivor, dobar dan, hvala što ste sa nama. I dosta vremena prošlo kad smo se poslednji put snimali za radio, umeđu vremenu je preko Španije i Barcelone, gde provodite veći deo vremena, vaše drame su krenule put Južne Amerike. Kako je došlo uopšte do tog spoja? Šta je to što latino ljudi vide u vašim dramama?
Pa evo, dobar dan svima. I zapravo došlo do jednog festivala evropske dramatike u Argentini, koji se dogodio od 2014. godine u organizaciji, jedna organizacija iz Argentine, iz Hrvatskog centra ITI, gdje oni zapravo postave tekst hrvatskog, u ovom slučaju hrvatskog autora, i ostave ga na repertoaru na nekih 20 izvedbi, i tako se zapravo argentinska publika upoznaje sa evropskom dramatikom. I te 2014. godine je postavljen drama Moj sin samo malo sporije hoda, koja se na neki čudesan način premetnula u hit predstavu koja evo ima preko 500 izvedbi i kroz 6 sezone već još uvijek na repertoaru. Oni su prošli zapravo cijelu Južnu Ameriku na turneji, bili su prošle godine u Španjolskoj, u nekoliko gradova Španjolskoj, i sad pripremaju novu turneju po Španjolskoj. Važno je reći da je to sve započelo u jednom malom nezavisnom kazalištu koje je u publici imalo samo 40 ljudi i da su igrali u 11 sati ujutro. Njima je ta predstava kao i meni promijenila život, jer su sad je igraju nekoliko puta tjedno i još uvijek nakon 6 godina su rasprodani, a meni je otvorila neka vrata za neko španjolsko govorno područje, gdje sada su moje drame u prijevodu Nikoline Židek zapravo prevedene na, sve moje drame su prevedene na španjolski jezik, i Buenos Aires je na neki način centar kazališta španjolskog govornog područja, i zahvaljujući tome sam imao premijere i svojih drama i u Urugvaju, Paragvaju, Boliviji, Venezueli, pa sve do Meksika i Kolumbije i tako dalje.
Znači, zapravo je Južna Amerika ta čarobna pećina koja vam je omogućila da živite od pisanja drama.
Pa ja ne bih rekao da je samo to. Mislim da je tu, da je to jedno osvježenje u mom radu i svakako je lijepo biti prepoznat i u tako drugim zemljama, ali jako sam sretan sa recepcijom svojih drama i u Hrvatskoj i u Srbiji. Evo, drama Mirjan i ovim oko nje igra već 10 godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, još uvijek je na repertoaru. Moj sin samo malo sporije hoda u Beogradskom dramskom pozorištu. Te također je bila jedna nezavisna produkcija mog teksta za djecu, ovdje piše naslov drame o Anti. Nevjerovatna splet okolnosti da se dogodi nekakva uspješna predstava i to zapravo ne ovisi samo o tekstu, nego ovisi i o talentiranim glumcima i redateljima koji ga uzmu i koji budu na neki način fascinirani njime ili ih, neko, neš, ili ih muče ista pitanja koja, kao što su mene mučila o tom tekstu i tu nastanu neke predstave koje su onda bitne za moju karijeru, kao što je bila bitna drama Mirjan i Jugoslovensko drama pozorištu ili kao što je bila u hrvatskom slučaju bitna predstava Moj sin sa malo spore hoda koja je 2011. Igrana u Zagrebačkom kazalištu mladih.
Usuđujem se da kažem da negde mi jako ličite na Čehova. Dakle, sve vaše teme mogu biti različite i jesu različite, ali u suštini se sve svodi na međuljudske odnose, na odnose među ljudima, na odnose među bliskim ljudima. Mi sad razgovaramo posle jednog zanimljivog izvođenja, polučitanja, poluperformansa vašeg teksta.
Bilo bi šteta da biljke krepaju.
Koliko čujem od vaših prevoditeljki koje su sad bile ovde na nekim jezicima, to je drama koja nastaje poslednje dve godine, vi je menjate, ona se tiče dvoje ljudi koji pokušavaju i koji se zapravo rastaju, ali to ne ide odjednom, nego ide jako sporo. Vi ste ovde i reditelj i učesnik. Kako ste zamislili, ovo je bilo izvođenje za nekih 10-15 ljudi, šta ćete dalje sa tim?
Pa eto, to je zapravo nakon 10 godina nekako rada sam se usudio prvi put raditi svoj tekst sa glumcima. Obično izbjegavam i dolaziti na probe, obično se samo pojavim na prvoj čitačoj probi, pozdravim autorski tim i dajem im potpunu slobodu da rade, zato što mislim, kako radim često i kao dramaturg, mislim da je biti slobodan da se radi sa tekstom ono što se želi jedan od prvih preduvjeta dobre kazališne predstave i tu se uvijek pokušavam izmaknuti. Međutim, ovaj tekst sam zapravo pisao dugo i nisam ga nikako mogao završavati. Imao sam osjećaj da zapravo ga moram postaviti negdje u prostor i nekako je jedno vodilo drugom. Neki prijatelji su me nagovarali da se, kako to produkcijski nije toliko zahtjevno, da se zapravo sam bacim u to. I on sam nakon eto toliko godina kada netko drugi radi moj tekst odlučio ja iz autorske pozicije, ne bih rekao redateljska, ali više iz autorske pozicije propitivati mogućnosti ovog teksta. Kod početka zamišljen takav da nikad ne bude isti, u smislu da postoje dijelovi koji se improviziraju, koji nikad nisu striktni, postoje ovisanje, znači može se izabrati da li će igrati ovaj tekst muškarac i žena, žena ili muškarac, dva muškarca ili dvije žene. Naravno, ni godine nisu obilježene, mogu igrati stari par i mlađi par. Tako da je to neki tekst koji zapravo za mene predstavlja jedan tekstualni materijal koji je dovoljno očišćen da zapravo da glumac može interpretirati taj tekst na svoj način i zapravo nekako se nanovo, uvijek nanovo radi. Nikad nije isti i to mi je želja čak i u nekim verzijama, evo je recimo engleska verzija, samo da spomenem, ima čak 49 stranica, dok hrvatska verzija ima samo 19 stranica. To na neki način ide iz onog što sam naučio u engleskom kazalištu, na primjer, koji je jako baziran na jeziku, pošto njima recimo oni svi počinju učiti o Šekspiru i zapravo ta rečenica je zapravo njihovo kazalište. Dok na ovim prostorima je kazalište ipak nešto drugačije i malo smo fleksibilniji u tom tretmanu teksta i u tom smislu čini mi se najbliže ta verzija od 19 stranica. Tako da je to nekako propitivanje i odnosa, mog odnosa kao autor prema teatru zemalja koje sad već jako dobro poznajem jer imam preko 30 izvedbi svojih tekstova u različitim zemljama i nekako pozicija onoga da se zapitam kako ja, da si dam tu šansu da zapravo vidim svoj, da prezentiram ljudima koje to zanima i neku moju autorsku poziciju prema vlastitom radu.
Ovo je neka poluprivatna varijanta bila. Da li razmišljate o tome da se to malo više ipak, da se prosto pruži mogućnost većem broju ljudi da vide, pa možda i da učestvuje, jer ovo je dosta otvorena forma. Ovde mi se čini da ima prostora i za publiku da se umeša malo.
Da, to evo, nekako je sve bilo zamišljeno zapravo tako da bude nekakva intimno propitivanje tog teksta i tako dalje, ali evo iz izvedbe u izvedbu se javljaju ljudi koji su kojima se jako sviđa ova izvedba, tako da mislim da nećemo moći zažmiriti na takve želje i nama je nekako smo se jako dobro povezali, glumci koji su Maja Posave sa kojom radim jako dugo i jedan novi mladi glumac Pavle Vrkljan koji je za mene novi zapravo, ali ima beskrajno puno utakmica u nogama i nekako je i za nas ovo intiman proces, ali tako da ćemo ga nekako pokušati očuvati, a u isto vrijeme se biti sve hrabriji da ga prikažemo jednom većem broju ljudi.
Pre nego što pređemo na vašu predstavu koja će biti najnovija ovde na ovim prostorima, Srbija vas je videla i kao dramaturga s jednom predstavom koja je izuzetno dobro prošla na festivalu u Nišu. Radili ste u Sloveniji Sumrak bogova, kao dramatizovali ste zapravo tekst koji je, po kome je snimljen film.
Pa evo, to je bila moja prva suradnja sa Daliborom Matanićem, redateljem te predstave, koji je inače zapravo filmski redatelj, i moram priznati da sam bio oduševljen tom jednom svježinom kada neko ko ne radi zapravo u kazalištu se dođe raditi u kazalištu. On je radio tek nekih 5 predstava, ali ima impozantnu i vrlo međunarodno jako dobru karijeru kao filmski redatelj. I to je bilo jedno prekrasno iskustvo, zato što je on donosi tu jednu svježinu i sve ovo što mi naučimo, nekakve recimo igrice po kazalištu, zapravo on ne vidi, i tako da smo radili zapravo vrlo iskreno i do kraja. I to je bilo jedno prekrasno iskustvo i zapravo željeli smo prikazati jedan uspon nacizma koji se događao u Njemačkoj 30. godina, ali smo to povezivali sa sadašnjim trenucima koji se također vidimo kroz razne zemlje Europe, da se taj nekakav mini fašizam zapravo pojavljuje i da zapravo na neki način kroz cijelu Europu ništa nas nije naučilo to sve što se događalo tijekom Drugog svjetskog rata. Tako da time smo se bavili i to smo pokušavali nekako prikazati. Evo, mogu reći da nastavljam suradnju sa Daliborom Matanićem. U trećem mjesecu sljedeće godine ćemo i raditi zajedno ponovno dramatizaciju jednog drugog filma, to je Kabare Bob Fossea, koji se također bavi sličnom temom, i to će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
Gledala sam vašu dramatizaciju Alise, dečje predstave, ali to je ono što se može nazvati po motivima. Sumrak bogova, šta tu treba uraditi? Jel treba tu skloniti Ivora Martinića ili kako to radite?
Pa zapravo je to meni najdraži posao koji radim, zato što je pisanje često osamljenički posao. U ovom, kad radite nekakvu dramatizaciju ili adaptaciju, vi imate sugovornika, to je zapravo autor originalnog teksta. I tu se zapravo događa razgovor između mog stila i mog shvaćanja svijeta i stila i shvaćanja svijeta autora tog teksta, odnosno bilo scenarija, bilo knjige, bilo proznog teksta, kako god. I zapravo treba razmišljati iz pozicije, ono što ja radim je to da razmišljam kako to prikazati na pozornicu, pod pozornici, i nekako se uvijek kroz to shvaćam i kao neku veliku školu, jer se uvijek kad ja pišem svoje tekstove, ali pogotovo kad pišem adaptacije, pitam što je to kazališno što postoji kao potencijal u tom tekstu kojeg trenutačno radim. I onda izvučem prvo to, filtriram i onda se s time kasnije autorski zaigram. Tako da je to jedan prekrasan dijalog, jedan prekrasan susret, i zapravo je to od svega što radim zapravo najdraži oblik posla.
I sada dolazimo do predstave koja se trenutno radi u ZKM-u, biće u septembru, će biti premijera, a trebalo bi da gostuje u Beogradu, je li tako?
Da, trebalo bi gostovati u Ateljeu 212, to je predstava Dobre dokumiramo po redu, radit će mladi redatelj Aleksandar Švabić i radit će se u ZKM-u, gdje se to vraćam s jednim tekstom nakon Alise, ali što se tiče većine scene, nakon zapravo predstave Moj sin samo malo sporije hoda. Tako da se, evo, probe su nekako, ovaj, jedan dio je gotov i mislim da je to već nekako gotova predstava i jako se, ono, veselim da to podijelimo sa publikom ovdje, ali i u Beogradu.
Da, niste adresa za pitanje zašto vas nema posle 10 godina, a tako je uspešno bilo, to ćemo pitati nekoga drugog. Hvala veliko, Ivor Martinić, jako mi je drago da ste bili sa nama.
Hvala vama, hvala vam.
Jovana Gavrilović, najnovija sterilna nagrada ove godine u Novom Sadu. No, vaš prvi odlazak na sterilno pozorije bio je pre 5 godina i tada ste dobili nagradu za mladu glumicu sa predstavom Dok nas smrt ne rastavi i Zmaja ubica. Za tu minu u Dok nas smrt ne rastavi, još ste bili studentkinja, dobili ste i nagradu u Rijeci i tako dalje. Kako je, možete li uopšte se setiti tog dolaska na Sterino tada?
Ja mogu da se setim svakog detalja od kako se bavim ovim poslom, od kako se profesionalno bavim i na svaki drugi način, ali retko kad mogu da poslažem u glavi kojim se baš redom šta je izdešavalo, ali to nije toliko važno. Za mene je ta nagrada, kao i sve koje su kasnije sledile, bila veoma važna i svaki uspeh i svaka sreća, radost koju dotaknem, zadržim, sačuvam ili ne sačuvam, nije važno, u ovom poslu uvek se negde u meni urežu i negde stoje u nekoj ćeliji.
S kakvim ste nadama, da li ste uopšte razmišljali o tome da ćete dobiti nagradu, da će vas neko zapaziti, da ćete dobiti neku kritiku dobru? S kakvim očekivanjima mlad glumac i glumica odu na jedno tako značajan festival?
Pa ja moram da priznam da nekako kada kažem ovo što ću sada reći, ponekad se osetim malo bez veze i plašim se da ne zvučim lažno, ali čini mi se da nekako stvarno i do sada u životu generalno i u poslu i u životu nemam nikada neka posebna prevelika očekivanja i onda mi se prosto stvari nekada dešavaju, a nekada mi se i ne dešavaju i u jednom i u drugom slučaju ne budem razočarana jer ne postavljam sebi tu vrstu očekivanja u životu. Tako da nekako da, pa to je zapravo jedini istini tačan odgovor sad koji mogu da dam. Slavimo pozorište i slavimo našu profesiju u svakom pogledu, bez obzira na to da li smo nagrađeni ili nismo, nekako taj život, taj način života, ta posvećenost, ta disciplina, ta ljubav koja se ulaže u pozorište, ona jedino što može, kako da kažem, da uzme još od tebe je i da budeš zbog toga beskrajno srećan, radostan, zajedno sa svim svojim kolegama i saradnicima.
Mi govorimo o predstavi Dok nas smrt ne rastavi, to je po tekstu Mire Furlan u režiji Mikija Manojlovića i produkcija je Radionica integracije. To je jedna teška predstava, to je jedna zahtevna uloga koju ste vi kao mlada studentkinja dobili. Kako je došlo do toga zapravo? Kako ste se osjećali kad ste dobili? Ste osjećali nekad strah od uloge koju ste dobili?
Da, pa to je moja prva uloga ikada i to je zapravo predstava koju najduže igram, pošto je igram i dalje. I onda ona samim tim po sebi nosi baš neko posebno mesto u mom srcu. Ali mislim da kada se setim tog perioda, kada se setim tog trenutka, pomislila sam u jednom momentu, će ovo nekada ovako da prođe, onda se shvatila da to nikada ne prolazi i da svaka nova uloga mi donese isto uzbuđenje, isto zapanjenje, iste dileme kao što mi je donela i ta prva. I zapravo to je ono što baš posebno volim u ovom poslu, što se to nikada nije promenilo, što ta prva uloga koju sam odigrala je samo prva nekako po redu, ali je svaka sledeća bila prva.
Pa i s razlogom, čini mi se, zato što su vam zapravo dosta različite uloge koje ste do sada igrali i kažete ne očekujete, malo čas ste rekli kako ne očekujete nagrade, a šta zapravo očekujete?
Da, ne znam zapravo šta očekujem od života i od posla i od pozorišta i od ljudi i nekako svakog dana pokušavam da budem makar malo bliže tom odgovoru, ali nisam. I meni to ne smeta, mislim nekako to me pokreće i to me uzbuđuje. Ne bih voljela da u životu znam šta očekujem.
Pitala sam se da li ste vi kao mlada osoba zadovoljni recimo repertoarom koji gledate i repertoarom koji igrate i da li to pozorište govori ono što bi bio vaš odnos prema svetu ili biste voleli nešto drugo i drugačije?
Ja zapravo ne živim tako i ne gradim uopšte u svom životu stavove, nego pokušavam da izgradim neki sistem vrednosti. Tako da, ako me pitate da li sam zadovoljna, da li ja sam nekada jako zadovoljna, a nekada nisam. I onda nikada ne bih mogla da odgovorim kao konačno ja sam zadovoljna ili nisam zadovoljna. Mislim da repertoarskih problema ima u svakom pozorištu, ali ja mislim da su i neki problemi, neki promašaj neophodni prosto. Nikada ne bih mogla da razumem da ne postoji greška, da ne postoji promašaj, jer u pozorištu ništa ne može da bude isplanirano i ništa ne može da se od početka zna šta će na kraju biti. I na kraju krajeva nije ni sam proces rada na predstavi dovoljan. On se završava sa svakim novim i sledećim susretom sa publikom, koja je uvek drugačija, tako da neke predstave nekih večeri dobiju svoj pun smisao, a neke predstave nekih večeri nemaju svoj smisao. I to je sasvim u redu po meni. Ja to tako doživljavam. Mislim da pozorište je jedna kuća u kojoj se susreću ljudi i ljudske duše i ljudske sudbine, i mislim da za svaku ljudsku dušu i za svaku ljudsku sudbinu mora da postoji mesto u pozorištu i mora da postoji tema u pozorištu i mora da postoji sedište u pozorištu. Tako da smatram da pozorište mora da ima raznolike repertoare i da se bavi raznim temama. I ne mislim da je neophodno da se u odnosu na određeno vreme pozorište bavi samo određenim temama u tom smislu.
Ja sam se zadržala na toj vašoj prvoj ulozi koja je zaista bila fascinantna. Međutim, posle 2-3 godine ponovo eto vas na Sterinom pozorju sa jednom jednako uzbudljivom, jednako teškom, jednako kompleksnom i predstavom i ulogama, to se zove Moje dete, to ste igrali u Beogradskom dramskom pozorištu, i tad su svi govorili da ste viđeni za Sterinu nagradu, međutim te godine Sterina nagrada nije dodeljena. Po svemu onome što ste do sad rekli, to vas nije mnogo pogodilo.
Ne, to me nije pogodilo lično, to me je pogodilo nekako kao glumicu koja se bavi ovim poslom danas i ovde, zato što je to jedan zaista legitiman stav jednog značajnog, ozbiljnog žirija koji šalje svoju poruku time. I to me je, da kažem, ne, opet pogodilo, možda nije dobra reč, to me je uzbudilo, zbunilo, zapitalo da li smo počeli da se zadovoljavamo nekim malim kriterijumima, da li smo dovoljno ambiciozni, da li smo dovoljno pametni, da li smo dovoljno vredni, da li smo dovoljno radni. I to je dobro, mislim, zato što te uvek to natera da radiš na sebi, da promišljaš, da razmišljaš više, da se baviš sobom i svojim poslom više.
Kraj sezone, počele su vrućine, jeste umorni, šta se radi, šta trenutno radite?
Trenutno završavam neke male sitne životne poslove. Završavam pozorišnu sezonu sa radošću, ali ne u smislu što se sezona završava, nego nekako sa vrhuncem snage, i u tom smislu sa radošću. Odigravam još ovih par predstava koje su mi ostale u ovom mesecu. Onda me čeka jedno, ja se nadam, lepo snimanje preko leta, i nakon toga možda neki maleni odmor i povratak ponovo u pozorište i u novu sezonu.
Ili ima nekih novih uloga na vidiku kad je reč o pozorištu?
Da, ima ih dosta, što me baš raduje, i sada ne bih pričala o detaljima jer su to uvek neke stvari koje se preko leta učvrste, dogovore finalno, predele, ali mislim da će iduća sezona u Ateljevu 212 biti zanimljiva, šarenolika, uzbudljiva. Dolaze neki reditelji sa kojima nisam do sada radila, i jako se radujem da sa njima radim, i mislim da će iduća sezona biti dosta sveža.
Ja vam se zahvaljujem i nadam se da bar delić ove vaše radosti i slobode prešao i na naše slušalce. Bila je ovo Jovana Gavrilović u našim današnjim maskama.
And loved and melancholy me. It's all incomplete, melancholy you, wrapped up in self-abuse, melancholy me. It's all incomplete, melancholy you, wrapped up in self-abuse.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
In the dark, it's just you and I. Oh, not a sound. There's not one sigh. Just the beat of my poor heart in the dark. Such a thrill. Oh, when he presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. But soon this dance will be ending, and your arms are gonna be missed. Gee, but I'm not pretending, 'cause I swear it's fun. Yes, it's fun to be kissed in the dark. Left behind, just let them dance. We're gonna find romance in the dark.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Ljubiša Milovanović je sve prisutan glumac na TV, u filmu, u pozorištu. Nekoliko godina već ima svoj stand down. Ovim razgovorom najavljujemo njegov nastup u pozorištu mladih u Novom Sadu.
Ja sam to nazvao stand down zato što moja ideja i nije bila da radim stand up, jer nisam sebe doživljavao, niti sam imao to iskustvo kao tako glumca, niti iskustvo te vrste na sceni. Imao sam drugu ideju, moje polazište je bila poezija, ali sam želao da spakujem u neku drugu formu koja će biti prijemčivija, koja će biti jedna vrsta žanra i podžanra, odnosno možda malo neke subverzije, da kažem neke bele prevare, da u stvari ljudi, pošto sam negde osluškujući gledao da je taj stand-up postao neka forma kod nas koja nije postojala, jel? Ali nekako su ljudi počeli time da se bave i video sam da imaju svoju publiku. Da to onako redom ima svoju publiku i prosto tako se otvorile stvari, da sam imao poziv od Ivana Lalića koji je tad vodio mikser i ja sam tad već imao dugo tu misao da stanem na scenu i da govorim poeziju, ali prosto nisam znao u kojoj formi i tako sam onda došao do ideju korak po korak i tako je nastao taj stand down. Ja sam ga i nazvao stand down jer to zapravo asocira na stand up, a i nije stand up zato što stand up u nazivu ima nešto što tera publiku da ustane, da je možda i angažovano i šta već, a ja ovde nisam hteo da budem toliko pretenciozan zato što ta poezija zaista zahteva da ljudi sednu i da nešto čuju. A naravno koristim se elementima stand-upa zato što između toga tu poeziju povezujem sa nekim elementima stand-upa. A to su neke lične stvari, tu uvek imate neke lične stvari, imate nešto što je i humor i tako dalje.
Šta je vaš izbor, onako osnovna imena, neka žanr?
Ja se rukovodim srpskim autorima, naravno volim i poeziju, svetsku poeziju, i volim i Getea i Rilkea i Puškina, Jesenja, volim poeziju, ali shvatio sam da zapravo ovde moram da se opredelim na srpsku zato što je jednostavno to pitanje jezika, mada se umeđu vremenu svašta izdešavalo, Šekspir se izborio naravno za svoje mesto. Govorim Branu Petrovića, ja mnogo volim Branu Petrovića i nekako sam, to mi je polazište, ali tu ima raznih autora, ima i Ljubivoja Ršumovića, ima i Dobri Cerić, govorim i Milano Marković, govorim i Matiju Bečkovića naravno i Ljubu Simovića i tako, i taj repertoar se menja, to je ono što mene raduje, što zapravo što me nadahnjuje pored svih ovih stvari koje radim u pozorištu i na filmu i na televiziji, ali ovo je nešto gde ja mogu da se, čini mi se, opustim i da osluškujem ljude i tako nekako neopterećeno igrajući, a neke pesme koje kad čujem neku bolju i koja mi više pasuje, ona dobije svoje mesto, a ljudi mi sami predlažu. Nedavno sam baš razgovarao sa Vojom Bradićem, on je bio prvi gost u stand-downu. Stand-down ima jednog gosta, ja sam tako napravio mesto za kolegu i Voja Bravić je bio prvi i on je tako govorio neke pesme. Posle toga uvek razgovaramo na tu temu šta bi to bilo dobro još u repertoaru. Voja je tu nepresušan izbor pošto i sam voli i govori poeziju i onda mi desilo se da sad posle već pete godine igranja smo se ponovo sreli i on mi predlaže neke pesme, a ja sam ih već umeđuvremenu uvrstio nezavisno od njega, tako da eto, to su i onako ugrubo da kažem autori.
Koliko sam shvatila, povezujete te stihove zapravo sa nekim životnim situacijama. Šta je zapravo neka opšta priča? Da li poezija sama po sebi ili sve to ima veze sa onim što se živi?
Pa to ima veze, da. Poezija sama po sebi je polazište, ali to ima veze. Naravno, ja sam morao da nađem tu jednu nit koja postaje naravno i dramaturška nit, kao i svakoj formi scenskoj. Između svega toga, polazište sam ja i polazište su te neke lične priče, ali nekako dođem i do te vrste osvrta i do nečega što je možda i angažovano, ne možda, nego sigurno i angažovano, zato što jednostavno poezija me povuče. Znate, iz tih blokova, iz možda neke ironije, pre svega autoironije, a onda ironije, ja dođem do do i nekog osvrta na to šta je poezija danas, pa onda i poezija, pa onda to šta, kako se i poezija tretira, kako se uopšte tretira i gluma i kako se tretira ono čime se ja bavim i čime se svi mi i kultura na kraju krajeva. Onda kroz te neke anegdote koje publika voli, ali se i nameću zato što se otvaraju i nove, imam široko polje za upliv nekih novih pesama i novih anegdota i novog osvrta, jer igrajući u Dragancu, u manastiru Draganac koji se nalazi u Metohiji, na Kosovu Metohiji, na poziv igumana Ilariona, koji je Rastko Lopurović, moj kolega, i za njihovu slavu. To je zaista jedna neobična situacija, neobična okolnost, jer nije uobičajeno da ovakve forme se igraju slavu manastira na Kosovu pogotovo. Međutim, on koji je čovjek bio glumac, on zna o čemu se tu radi i onda smo tako zapravo napravili šta je adekvatno za to izvođenje. I nekako sam dobio nešto što ja mislim i neku potvrdu s druge strane, a to je da u stvari je to nepresušno. Ja nemam razlog da odustanem od toga, prosto mislim da to može da se igra i ja već igram to dugo i nadam se da ću igrati još dugo.
Hrabro je bilo krenuti u to, napraviti nastup baziran na poeziji. Knjige poezije se slabo prodaju. Koliko imate publike? Mislim, da li imate problem sa publikom? Da li ima dovoljno ljudi koji vole poeziju?
Ja sam poželao da ima više, zato što igrajući u nekim mestima gde je bilo više publike, osetio sam da kao glumac mogu, nekako imam izazov i mogu da vladam i nekom većom scenom, iako sam sam na sceni, ali zapravo to je ograničeno. Domet nije prevelik i zapravo ne možemo da računamo na široke mase, naravno, ali siguran sam da ima nekih ljudi koji ne bi došli da slušaju, da znaju da je poezija, da je isključivo poezija u pitanju, da ih možda privuče i to što ima nešto drugo i to što možda i mene prepoznaju kao glumca i što im se to ne čini kao neka forma od koje oni beže u pozorištu i koja može da se igra na raznim mestima, pa onda i čuju nešto što je lepa reč, što je poezija. I pokazalo se odlično, to je moj odgovor na pitanje i van svih mojih očekivanja. I onako, najlepše što se dešava je to da ljudi reaguju ushićeno na to. Oni su zaista, zaista ushićeni posle nastupa, jer im se ne desi da čuju 20 pesama na jednom mestu i još mnogo toga od jednog čoveka i da žele još. Dešava se ono što sam ja doživeo u pozorištu igrajući Šekspira i neke klasike, a to je kada govorimo stih u pozorištu i prvih 10-15 minuta jako je teško da se publika na to navikne, šta god daje kada dođe sa ulice, znate, kad igrate i onda znaju to i veliki reditelji kako oni to režiraju pod znacima navoda tu dosadu u početku predstave, ali kada taj stih zaživi kao i u Šekspiru i kao kada uspe, naravno, i ovde se dešava da ljudi zapravo su zakovani za svoje stolice i da ne žele da idu. To mi je iskustvo, to je, kako kažem, nepogrešivo i to je ono što me vodi. U pozorištu ja nisam imao premijeru od Kralja Betajnove, što zbog nekih drugih obaveza, tako se dešavaju stvari. Ja sam trenutno u nekoliko televizijskih serija, pod ugovorom sam, tako da ja i tu pokušavam da nađem neki balans i da ne radim baš sve što se možda od mene i traži, a pokušavam da i tu zadržim neki, da kažem, nivo, ali nije to loše, znate, nije to, kažu ljudi, bilo je grdno, pa kao glumac u serijama ovako i onako, pa da se ne pojavljuje previše, ali znate, sad u ovoj hiperprodukciji i te serije traže svoju publiku i iz serije u seriju se standardi pomeraju, tako da glumac i tu može da nađe i ozbiljno da radi svoj posao.
Je li to ipak stvar, kako da kažem, održavanje u životu te serije ili je izbor? Šta je ono što najviše volite da radite? Eto, recimo, to da bude moje pitanje.
Pa ja naravno najviše volim pozorište, ali prosto, što kažete, održavanje u životu. Ali moje pozorište, kada ga nema onako u onoj meri u kojoj ja mislim da bi trebalo da ga bude, s obzirom na moju glumačku zrelost, ja ga održavam u stand-downu, zaista. I to nije floskula, to znaju i moje kolege koje svrate da vide. Mada i film volim da radim i pre svega sam i počeo i na filmu, ali sada su na prvom mestu, eto, na prvom mestu serije. One donose nešto drugo glumcu, ja se trudim da ne oduzimaju i siguran sam da to u mom slučaju ne oduzimaju, a kažem što se tiče pozorišta koje po moma i umetničkom osjećaju traži celog čoveka i ja isto tako ne mogu da uđem u pozorište ako ne mogu dati celog sebe, znate. Ja sam sazreo kao glumac i između ostalog, kažem, ta vrsta treninga i to nešto vide i moje kolege koje svrate da vide taj stand down, jer taj glas se zaista dobro čuje. To nije neka predstava koja se napravi da bi glumac putovao i da bi sebi obezbeđivao egzistenciju. Između ostalog, i to je u pitanju, ali nije samo to. Ti gosti su takođe gosti za koje ja znam da su ljudi koji govore poeziju i koji znaju kako se govori poezija. I prvi je bio Voja Brajić, a bila je i Svetlana Bojković, a bio je i Vojin Ćetković i tako dalje. Ja se borim da se to govori u pozorištu, da se to izvodi u pozorištu, iako ja to mogu da izvodim u klubu. Znate, ti stand-upovi se uglavnom izvode po nekim klubovima, ali ja se borim da to bude na sceni. A ja tu naravno ne govorim u kafani, govorim sa scene. A scena može biti i u kafani.
Hvala puno. We die in proportion to the words that we're playing around. Make me your king, baby. Make me your clown. Talk to my baby. Tell me the thing that I want of you. Talk to me now. And make the whole world disappear. Trees are dead. I ovde stavljamo tačku za danas. Sa vama su bili Tanja Kosanović, Sonja Sibinovski, Ljiljana Arsić, Rada Ćorović i Aleksandar Glovacki, koja vam želi prijatan ostatak dana.
Whiskers on kittens, rye copper kettles, and warm woolen mittens. brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the doll bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so fine. When the doll bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. And then I don't feel so favorite things.